Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου.
Μέρος δεύτερον.
Η ευθύνη της αγάπης. Ο τρόπος της Εκκλησίας είναι η αγάπη. Διαφέρει από τον τρόπο των νομικών. Η Εκκλησία βλέπει τα πάντα με μακροθυμία και κοιτάζει να βοηθήσει τον καθένα, ό,τι και αν έχει κάνει, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Σελίδα 29. Κεφάλαιο 1. Η γενιά της αδιαφορίας. Η αδιαφορία για το Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Αεροπλάνο, γέροντα. Κλείσε το παράθυρο, μην μπει μέσα. Έτσι που παλάβω ο κόσμος και αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνει. Έχουν διαλυθεί όλα. Οικογένεια, παιδεία, υπηρεσίες. Α, δεν τους καίγεται καρφί. Τίποτε δεν έχουν μέσα τους. Γέροντα, ποιος φταίει που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Μιλάω γενικά. Θέλω να πω μέχρι πού έχει φτάσει η αδιαφορία. Πήγαινε σε μια σχολή και θα δεις. Αν λόγου χάρη χτυπούν τα παράθυρα από τον αέρα, ζήτημα να βρεθεί ένα παιδί να τα κλείσει για να μην σπάσουν. Άλλα θα χαζεύουν, άλλα θα κοιτάζουν πώς χτυπούν, άλλα θα περνούν από εκεί σε να μην συμβαίνει τίποτε. Αδιαφορία. Μου έλεγε ένας αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος στις αποθήκες. Τρομάζω να βρω ένα στρατιώτη σωστό, να το βάλω φρουρό στην αποθήκη πετρελαίων, για να μην βάλουν οι άλλοι καμιά φωτιά ή ο ίδιος μην πετάξει κανένα τσιγάρο απρόσεκτα. Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός. Χαλάσαμε τελείως. Πώς μας ανέχεται ο Θεός? Παλιά, τι αξιοπρέπεια υπήρχε, τι φιλότιμο. Στον πόλεμο του 40 στα σύνορα, οι Ιταλοί είχαν πότε-πότε κάποια επικοινωνία με τους Έλληνες φρουρούς και έκαναν καμιά επίσκεψη στο ελληνικό φυλάκιο. Και να δείτε τι φιλότιμο οι Έλληνες. Μια φορά που πήγαν οι Ιταλοί στο ελληνικό φυλάκιο, οι Έλληνες έβαλαν να τους φτιάξουν καφέ. Βγάζει τότε μπροστά τους ένας Έλληνας αξιωματικός ένα μάτσο χρήματα, 50, 100, και είχαν αξία τότε αυτά τα χρήματα. Και τα ρίχνει για προσάναμα στη φωτιά, για να δείξει στους Ιταλούς ότι είναι πλούσιο το ελληνικό κράτος. Οι Ιταλοί τα έχασαν. Βλέπετε θυσία. Σήμερα μπήκε και σε εμάς το πνεύμα που συναντάει κανείς στα κομμουνιστικά κράτη. Στη Ρωσία, παρόλο που φέτος, υπόθηκε το 1990, είχαν σοδιά, ξέρετε τι πείνα θα έχουν. Δεν θέρισαν το σιτάρι στον καιρό του, πήγαν το φθινόπωρο να θερίσουν. Θερίζουν το φθινόπωρο? Αν δεν είναι δικό τους, πώς να το πονέσουν και να πάνε να το θερίσουν? Η ζωή τους είναι μια αγκαρία. Δεν έχουν το ζήλο να δημιουργήσουν κάτι, γιατί τόσα χρόνια δεν δημιουργούσαν. Με αυτό το ρέμπελο πνεύμα που μπήκε, με αυτή την αδιαφορία πάει, βούλιαξε όλο το κράτος. Βρέχει και είναι απλωμένο το σιτάρι. Δεν τους νοιάζει. Ήρθε η ώρα να φύγουν, φεύγουν. Το παίρνει το σιτάρι βροχή. Την άλλη μέρα θα πάνε στην ώρα τους να μαζέψουν όσο έμεινε. Όταν όμως είναι δικό σου το σιτάρι και το έχεις απλωμένο στο αλόνι, αν βρέξει, το αφήνεις να χαθεί. Δεν θα κοιμηθείς για να το σώσεις. Και νιώθεις χαρά, αγαλίαση από την κούραση. Η αδιαφορία για το Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα. Φέρνει την αποσύνθεση. Η πίστη στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Λατρεύει ο άνθρωπος το Θεό και ύστερα αγαπάει και τους γονείς του, το σπίτι του, τους συγγενείς του, τη δουλειά του, το χωριό του, το νομό του, το κράτος του, την πατρίδα του. Ένας που δεν αγαπάει το Θεό, την οικογένειά του, δεν αγαπάει τίποτε. Και φυσικά δεν αγαπάει ούτε την πατρίδα του, γιατί και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να πω, όλα από εκεί ξεκινάνε. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος στο Θεό. Και μετά ούτε γονείς, ούτε οικογένεια, ούτε χωριό, ούτε πατρίδα υπολογίζει. Και αυτά είναι που πάνε τώρα να διαλύσουν, γι' αυτό δημιουργούν μια κατάσταση ρεμπελιό. Μου έγραφε ένας αστυνομικός, δεν μπόρεσα να έρθω γιατί μου έπεσε πολλή δουλειά. Μείναμε δύο στην περιοχή, ενώ έπρεπε να είμαστε οκτώ. Ακούς πράγματα. Αντί τώρα να προσθέσουν άλλους δύο, αφήνουν μόνο δύο. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ήρθε μια φορά ένας πατέρας και μου λέει «Κάνε προσευχή για τον άγγελο γιατί θα το σκοτώσουν». Τον ήξερα το γιο του από μικρό παιδί. Τότε υπηρετούσε τη θητεία του. «Γιατί», του λέω, «τι συμβαίνει». Πήγε μια φορά, μου λέει, και βρήκε τους άλλους να παίζουν χαρτιά ενώ είχαν υπηρεσία. Τους έκανε παρατήρηση. Δεν τον άκουσαν. Τους έκανε μετά αναφορά και ένας από εκείνους τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. «Κοίταξε», του λέω, «για να τον σκοτώσουν, δεν τον σκοτώνουν. Εγώ θα κάνω προσευχή για να μην περάσουν τον άγγελο στρατοδικείο, που δεν έπαιζε κι αυτός χαρτιά». Έμαθα και κάτι άλλο και είπα, «Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμη Έλληνες που πονούν για την πατρίδα». Ένας αεροπόρος, επειδή είχαν παραβιάσει τα σύνορα τουρκικά αεροπλάνα, έκανε προσπάθεια να τα προσπεράσει λίγο για να βγάλει φωτογραφία και να αποδείξει ότι παραβίασαν τα σύνορα. «Παράτησέ το», του φώναζε ο άλλος από τον ασύρματο. Αλλά εκείνος επέμενε, προσπαθούσε. Ο Τούρκος εντωμεταξύ είχε μεγαλύτερο αεροπλάνο και έτρεχε πιο πολύ και το πήγαινε πιο χαμηλά, μέχρι που ο Έλληνας ο καημένος βούλιαξε στη θάλασσα. Και είναι άλλοι που μόνο βόλτες κάνουν με το αεροπλάνο. Πόσο διαφέρει δηλαδή. Χρειάζεται να μπει κανείς στο νόημα, να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη, αλλιώς είναι ένα ρέμπελο πράγμα. Άντε τώρα να βάλεις κάποιον αγκαρία να πάει να πολεμήσει. Θα κοιτάει να φύγει από εδώ, να γλιτώσει από εκεί. Όταν καταλάβει όμως τι κακό θα κάνει ο εχθρός, πάει εθελοντής μετά. Σήμερα οι άνθρωποι γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. «Παλιά στην πατρίδα μου, στα φάρασα», έλεγαν. «Αν έχεις καμιά δουλειά, μην την αφήνεις για αύριο. Αν έχεις καλό φαγητό, άστο για αύριο, μήπως έρθει κανένας μουσαφύρης». Τώρα σκέφτονται. «Να αφήσουμε τη δουλειά, μήπως έρθει κανείς αύριο και μας βοηθήσει». Το καλό φαγητό ας το φάμε εμείς απόψε. Οι περισσότεροι σήμερα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό τους σκέφτονται. Ας υποθέσουμε ότι βρέχει, γίνεται κατακλυσμός. Θα δείτε, οι περισσότερες από εσάς θα σκεφτούν μήπως έχουν ρούχα απλωμένα να πάνε να τα μαζέψουν. Κακό δεν είναι αυτό, αλλά δεν θα πάνε πιο πέρα. Τα ρούχα και να βραχούν πάλι θα στεγνώσουν. Αυτοί όμως που αλωνίζουν, τι θα γίνουν? Πονάτε για αυτούς, για να κάνετε καμιά ευχή? Ή πέφτουν κεραυνοί? Ζήτημα 5-6 ψυχές να θυμηθούν τους καημένους τους γεωργούς ή αυτούς που έχουν θερμοκήπια. Δεν σκέφτεται δηλαδή τον άλλον ο άνθρωπος, δεν βγαίνει από τον εαυτό του, αλλά γυρίζει συνέχεια γύρω από τον εαυτό του. Όταν όμως γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, κέντρο έχει τον εαυτό του, δεν έχει τον Χριστό. Είναι έξω από τον άξονα που είναι ο Χριστός. Για να φτάσει να σκέφτεται τον άλλον, πρέπει ο νους του πρώτα να είναι στο Χριστό. Τότε σκέφτεται και τον πλησίον και μετά σκέφτεται και τα ζώα και όλη τη φύση. Έχει το σταθμό του ανοιχτό και μόλις πάρει το μήνυμα, τρέχει να βοηθήσει. Αν ο νους του δεν είναι στο Χριστό, δεν δουλεύει η καρδιά του, γι' αυτό δεν αγαπάει ούτε το Χριστό, ούτε τον συνάνθρωπό του. Πόσο μάλλον τη φύση, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά. Έτσι όπως κινείστε, πού να φτάσετε στο σημείο να έχετε επικοινωνία με τα ζώα, με τα πουλιά? Αν πέσει κανένα πουλί από τη σκεπή, θα το ταΐσετε. Αν δεν πέσει από τη σκεπή, δεν σκέφτεστε να το ταΐσετε. Εγώ βλέπω τα πουλιά. Λέω, θέλουν τάισματα καημένα. Ρίχνω ψίχουλα κλπ, βάζω και νεράκι να πιούν. Βλέπω άρρωστα κλαδιά στα δέντρα. Αμέσως σκέφτομαι να τα κόψω για να μην κολλήσουν και τα άλλα. Ή χτυπάει μια πόρτα, ένα παράθυρο. Πάει εκεί ο νους μου. Θα ξεχάσω τον εαυτό μου αν μου χρειάζεται κάτι. Αλλά θα κοιτάξω την πόρτα, το παράθυρο, να μην σπάσει, να μην γίνει καμιά ζημιά. Παρεπιπτόντως σκέφτομαι για μένα. Και αν κανείς σκέφτεται και πονάει για τα δημιουργήματα, πόσο μάλλον θα σκέφτεται το δημιουργό τους. Αν δεν κινείται έτσι ο άνθρωπος, πώς να συντονιστεί με το Θεό. Έπειτα και όταν βγαίνετε έξω, ρίξτε καμιά ματιά γύρω. Μπορεί κάποιος, έστω και από απροσεξία ή από κακότητα, εύχομαι κανείς να μην κάνει κακό, κάτι να πετάξει και να βάλει φωτιά. Γι' αυτό ρίξτε μια ματιά. Και αυτό στα πνευματικά ανήκει, γιατί και αυτό το βλέμμα έχει αγάπη. Εγώ βγαίνω έξω από το καλύβι, ρίχνω μια ματιά προς τα κάτω, μια ματιά προς τη σκεπή, να δω μήπως μυρίζει καμένο. Άλλο αν έχεις τέτοια πίστη πως αν πιάσει φωτιά και κάνεις προσευχή θα σβήσει φωτιά. Διαφορετικά πρέπει να ενεργήσεις. Ή όταν ακούω κρότο, προσέχω να δω τι είναι. Πυροβόλο, άσκηση κάνουν, φουρνέλο. Ένα και ένα ο νους μου πηγαίνει εκεί για να κάνω κομποσχήνη. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του από αγάπη προς τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Αλλά η σημερινή γενιά είναι η γενιά της αδιαφορίας. Οι περισσότεροι μόνο για παρελάσεις είναι. Μην τους πεις αν συμβεί κάτι να αμυνθούν. Τώρα όμως και παρελάσεις δεν θέλουν. Παλιότερα πήγαιναν στις παρελάσεις. Άκουγαν και ένα εμβατήριο. Κάτι μέσα τους κερτούσε. Σήμερα υπάρχει ένα ρεμπελιό σε μας τους Έλληνες. Βέβαια άλλοι λαοί είναι ακόμη χειρότερα γιατί δεν έχουν ιδανικά. Βλέπεις, οι Έλληνες μπορεί να έχουν ένα σωρό κουσούρια, αλλά έχουν και ένα δώρο από το Θεό. Το φιλότιμο και τη λεβεντιά. Όλα τα πανηγυρίζουν. Οι άλλοι λαοί ούτε στα λεξικά τους δεν έχουν αυτές τις λέξεις. Ευθύνη. Είχε έρθει στο καλύβι ένας άθεος μέχρι το κόκαλο. Αφού είπε διάφορα, μετά μου λέει: «Εγώ είμαι οικονομάχος». Από εκεί που δεν πίστευε τίποτε, ύστερα έλεγε ότι είναι οικονομάχος. «Βρε αθεόφοβε», του λέω, «εσύ αφού δεν πιστεύεις σε τίποτε, τι μου λες ότι είσαι οικονομάχος». Τότε, τον καιρό της οικονομαχίας, μερικοί χριστιανοί από υπερβολικό ζήλο έπεσαν σε πλάνη. Έφτασαν στην άλλη άκρη και μετά η Εκκλησία τοποθέτησε το θέμα. Δεν είναι ότι δεν πίστευαν. Ακολουθεί παραπομπή στη λέξη οικονομαχία. Θρησκευτική αίρης που συντάραξε επί έναν αιώνα και πλέον τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 726-843 και έληξε αρχικά με την 7η Οικουμενική Σύνοδο το 787. Την αναζωπήρωση της Έριδος από τον Λέοντα V τον Αρμένιο κατέπαυσε ο Πατριάρχης Μεθόδιος το 843. Οικονομάχοι ονομάζονταν οι χριστιανοί που αρνούνταν την απόδοση τιμής στις εικόνες. Τέλος παραπομπής. Υποστήριζε εν τω μεταξύ όλη τη σημερινή κατάσταση. Μαλώσαμε εκεί πέρα. Καλά, του λέω, κατάσταση είναι αυτή. Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να κάνουν μηνύσεις για εγκληματίες και να τους απειλούν ο ένας και ο άλλος και να αναγκάζονται να τις αποσύρουν. Και τελικά ποιοι κυβερνούν? Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση? Υποστηρίζεις αυτούς? Εσύ είσαι εγκληματίας. Γι' αυτό ήρθες? Άντε φύγε από εδώ. Τον έδιωξα. Γέροντα, δε φοβάστε έτσι που μιλάτε? Τι να φοβηθώ? Τον τάφο μου τον έχω ανοίξει. Αν δεν τον είχα ανοίξει θα με απασχολούσε που θα κουραζόταν ο άλλος να σκάψει. Τώρα θα χρειαστεί να ρίξει μόνο λίγους στενεκέδες χώμα. Έχω υπόψη μου έναν άλλον άθεο, ένα βλάσφημο, που τον αφήνουν στην τηλεόραση και μιλάει ενώ έχει πει τα πιο βλάσφημα λόγια για τον Χριστό και την Παναγία. Δεν παίρνει και η Εκκλησία μια θέση να αφορίσει μερικούς? Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τον αφορισμό. Γέροντα, τι θα καταλάβουν με τον αφορισμό αφού τίποτε δεν παραδέχονται? Τουλάχιστον να φανεί ότι η Εκκλησία παίρνει μια θέση. Η σιωπή της Γέροντα είναι σαν να τα αναγνωρίζει. Ναι. Έγραψε ένας κάτι βλάσφημα για την Παναγία και κανείς δεν μίλησε. Λέω σε κάποιον. Δεν είδες τι γράφει εκείνος? Τι να τους κάνεις, μου λέει. Θα λερωθείς αν ασχοληθείς μαζί τους. Φοβούνται να μιλήσουν. Τι είχε να φοβηθεί η Γέροντα? Να μην γράψουν τίποτε γι' αυτόν και εκτεθεί και αν έχετε να βλασφημείτε η Παναγία. Να μην θέλουμε να βγάλει ο άλλος το φίδι από την τρύπα για να έχουμε εμείς την ησυχία μας. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης. Ύστερα αρχίζει ο άνθρωπος να κινείται από συμφέρον. Γι' αυτό βλέπεις ένα πνεύμα σήμερα. Με τον τάδε να έχουμε σχέσεις και να μας λέει καλά λόγια. Με τον άλλο να τα έχουμε καλά για να μην μας διασύρει κλπ. Να μην μας πάρουν για κορόιδα, να μην γίνουμε θύματα. Άλλος αδιαφορεί και δεν μιλάει. Να μην μιλήσω, λέει, για να μην με γράψουν οι εφημερίδες. Οι περισσότεροι δηλαδή είναι τελείως αδιάφοροι. Τώρα άρχισε λίγο κάτι να γίνεται. Τόσο καιρό δεν έγραφε κανένας τίποτα. Είχα βάλει τις φωνές πριν από χρόνια σε κάποιον στο Άγιον Όρος. «Πολύ πατριωτισμό έχεις», μου λέει. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και με βρήκε. «Όλα τα διέλυσαν», μου λέει. «Οικογένεια, παιδεία», του λέω κι εγώ με τη σειρά μου. «Πολύ πατριωτισμό έχεις». Όλη αυτή η κατάσταση έχει κάνει ένα κακό και ένα καλό. Το κακό είναι ότι και εκείνοι που είχαν κάτι μέσα τους αρχίσαν να διαφορούν γιατί λένε «Εγώ θα σιάξω την κατάσταση». Το καλό είναι ότι πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται και να αλλάζουν. Μερικοί έρχονται και με βρίσκουν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν ένα κακό που έκαναν προηγουμένως, γιατί έχουν προβληματιστεί. Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει πάντα να ομολογούμε το πιστεύω μας? Χρειάζεται διάκριση. Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε και άλλες φορές που πρέπει να ομολογούμε με παρησία το πιστεύω μας, γιατί φέρουμε ευθύνη αν δεν μιλήσουμε. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι γίνεται ανθρωπίνος και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αφήνει στο Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. Αν δεν αντιδράσουμε θα σηκωθούν οι προγονείς μας από τους τάφους. Εκείνοι υπέφεραν τόσα για την πατρίδα και εμείς τι κάνουμε για αυτήν? Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μην μιλάμε. Είναι φοβερό. Είπα σε κάποιον, γιατί δεν μιλάτε? Τι είναι αυτά που κάνει ο τάδε? Τι να πεις, μου λέει, αυτός όλος βρωμάει. Αν βρωμάει όλος, γιατί δεν μιλάτε? Χτυπήστε τον. Τίποτε, τον αφήνουν. Έναν πολιτικό τον έφτισα. Πες, του λέω, δεν συμφωνώ με αυτό. Τίμια πράγματα. Θέλεις να εξυπηρετηθείς εσύ και να ρημάξουν όλα? Αν οι χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα. Ενώ αν αντιδράσουν θα το σκεφτούν. Αλλά και οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι για μάχες. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γερά καρύδια. Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Και στη Βυζαντινή εποχή μια εικόνα έβγαζαν από την Εκκλησία και αντιδρούσε ο κόσμος. Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθούμε εμείς και εμείς να διαφορούμε. Αν η Εκκλησία δεν μιλάει για να μην έρθει σε ρήξη με το κράτος, αν οι Μητροπολίτες δεν μιλούν για να τα έχουν καλά με όλους, γιατί τους βοηθάνε στα ιδρύματα κλπ. Οι Αγιορείτες πάλι αν δεν μιλούν για να μην τους κόψουν τα επιδόματα, τότε ποιος θα μιλήσει? Ακολουθεί παραπομπή στη λέξη επιδόματα. Ο Γέροντας εννοεί την οικονομική χορηγία ή τα μετοχιακά μισθώματα, δηλαδή ένα ποσό χρημάτων το οποίο το ελληνικό κράτος ανέλαβε την υποχρέωση από το 1924 να δίνει κάθε χρόνο στις ιερές μονές του Αγίου Όρους, επειδή οι μονές έδωσαν στους πρόσφυγες τα μετόχια τους από τα οποία είχαν το λάδι, το σιτάρι, το κρασί κλπ. Της χρονιάς. Τέλος παραπομπής. Είπα σε κάποιον ηγούμενο, αν σας πούν ότι θα σας κόψουν τα επιδόματα, να πείτε, θα κόψουμε και εμείς τη φιλοξενία για να προβληματιστούν. Οι καθηγητές της θεολογίας και λοιπά δεν φωνάζουν γιατί λένε, είμαστε υπάλληλοι, θα χάσουμε το μισθό μας και μετά πώς θα ζήσουμε. Τα μοναστήρια εντωμεταξύ τα έπιασαν με τις συντάξεις. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω ούτε αυτήν την ταπεινή σύνταξη του ΟΓΑ, ακόμη και ασφαλισμένο σε μια ασφάλεια του ΟΓΑ να τον έχουν το μοναχό, και αυτό δεν είναι τίμιο. Να τον έχουν ασφαλισμένο ως άπορο, ναι, αυτό τον τιμά. Αλλά να τον έχουν ασφαλισμένο στον ΟΓΑ, γιατί? Ο μοναχός άφησε μεγάλες συντάξεις, έφυγε από τον κόσμο και ήρθε στο μοναστήρι και να πάρει πάλι σύνταξη. Και να φτάσουμε για τη σύνταξη να προδώσουμε το Χριστό. Δεν εννοείται, γέροντα, αν λόγου χάρη μια μοναχή δούλεψε ως δασκάλα μερικά χρόνια και δικαιούται κάποια σύνταξη. Καλά αυτή, τέλος πάντων. Τώρα όμως να σου πω, αν και αυτή τη σύνταξη τη διαθέσει κάπου, θα πάρει μια γερή σύνταξη από το Χριστό. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Περνούν τα χρόνια, και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα, βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι, αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες. Όταν πήγαιναν οι καημένοι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας. «Έχεις καλαμπόκι», ρωτούσε ο άλλος. «Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό. Ξέρετε τι τραβάνε αλλού οι χριστιανοί. Στη Ρωσία μέσα στα κάτεργα, τι δυσκολίες. Πού πνευματικά βιβλία? Αφήστε την Αλβανία. Δυστυχία, δεν έχουν να φάνε. Ούτε εκκλησίες άφησαν, ούτε μοναστήρια. Τα ονόματά τους τα άλλαξαν και αυτά, γιατί δεν ήθελαν να ακούγονται χριστιανικά ονόματα. Και στην Αμερική ακόμη, οι Ορθόδοξοι είναι λίγοι, σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη. Και ξέρετε τι τραβάνε? Να μην υπάρχει Ορθόδοξη κοινότητα, να πηγαίνουν με το τρένο ώρες μακριά για να εκκλησιαστούν, να έρχονται στο Άγιον Όρος να συμβουλευτούν για ένα θέμα. Είναι μεγάλη ευχαριστία αυτό το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πόσους Αγίους θα παρουσιάσει ο Θεός στα κράτη που υπήρχε ο κομμουνισμός? Μάρτυρες. Εκείνοι είχαν αποφασίσει το θάνατο. Είχαν μεγάλες θέσεις και δεν συμφωνούσαν με τους νόμους όταν ήταν αντίθετοι με τον νόμο του Θεού. «Δεν συμφωνώ. Σκοτώστε με. Κλείστε με φυλακή», έλεγαν, για να μην παρασυρθούν και οι άλλοι. Εδώ πολλοί, χωρίς να ζορίζονται, δείχνουν τέτοια αδιαφορία. Λίγο αν περνούσαν μια δυσκολία, έναν πόλεμο ή δύσκολα χρόνια, θα ήταν διαφορετικά. Γιατί τώρα είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι, πώς να το πει κανείς, σαν ένας να έρχεται από την Αυστραλία με το αεροπλάνο την άνοιξη στην Ελλάδα και να φεύγει από εδώ το φθινόπωρο για την Αυστραλία, οπότε φτάνει εκεί πάλι άνοιξη. Από άνοιξη σε άνοιξη και χειμώνα δεν βλέπει. Δεν ξέρει ούτε τι γίνεται το χειμώνα, ούτε από κακοκαιρίες, ούτε τίποτε.
Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε, για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει εμετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Άγνοια δεν δικαιολογείται. Μήπως γέροντα, μερικοί είναι αδιάφοροι επειδή έχουν άγνοια? Τι άγνοια? Να σου πω μια άγνοια. Φιλόλογος από τη Χαλκιδική δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιον Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προτεστάντης, ήξερε και τι Άγια Λείψανα υπάρχουν, πού βρίσκονται κλπ. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο Καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότη ήξερε. Τουλάχιστον τον Καντιώτη τον ξέρουν. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι. Άγνοια δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει το Χριστό θα το γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι, ή από ένα θηρίο, ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός. Ένα παιδί αναρχικό είχε πάει στη Γερμανία. Εκεί το έκλεισαν σε αναμορφωτήριο γιατί είχε μπλέξει με ναρκωτικά κλπ. Δεν είχε βοηθηθεί από πουθενά. Στο αναμορφωτήριο του έδωσε κάποιος ένα Ευαγγέλιο. Το διάβασε και άλλαξε αμέσως. «Θα πάω στην Ελλάδα», είπε. «Εκεί είναι η Ορθοδοξία». Γύρισε στο χωριό του. Οι συγγενείς του βάλθηκαν να τον παντρέψουν. Τον πάντρεψαν. Απέκτησε και ένα παιδάκι. Διάβαζε το Ευαγγέλιο, πήγαινε στην εκκλησία, τηρούσε τις αργίες. Οι άλλοι που τον έβλεπαν να ζει έτσι έλεγαν, «Αυτός για να διαβάζει Ευαγγέλιο, πάσχει, τρελάθηκε». Μετά από λίγο τον εγκατέλειψε και η γυναίκα του. Πήρε μαζί της και το παιδάκι. Όταν έφυγε η γυναίκα του, εκείνος άφησε όλα όσα είχε στο χωριό, χωράφια, τρακτέρ κλπ. Και πήγε στις πηλές και ασκήτευε. Ένας πνευματικός όμως του είπε, «Πρέπει να βρεις τη γυναίκα σου, να συνεννοηθείτε και ύστερα να αποφασίσεις τι θα κάνεις». Ξεκίνησε λοιπόν να πάει στη Θεσσαλονίκη για να βρει τη γυναίκα του. Πίστευε ότι αφού έτσι του είπε ο πνευματικός, θα του την παρουσιάσει ο Χριστός. Στη Θεσσαλονίκη δεν την παρουσίασε τη γυναίκα του Χριστός. Εν τω μεταξύ βρήκε κάτι Γερμανούς, τους κατήχησε. Ο ένας βαπτίστηκε. Αυτοί του έβαλαν τα ναύλα και πήγε στην Αθήνα. Ούτε εκεί του την παρουσίασε. Του έβαλαν πάλι τα ναύλα και πήγε στην Κρήτη. Έπιασε εκεί μια δουλειά και πήγε σε ένα πνευματικό. Εκείνος όταν άκουσε το πρόβλημά του, του είπε, «Μήπως η γυναίκα σου και το παιδάκι σου είναι έτσι και έτσι? Εδώ κάπου δουλεύει μια γυναίκα. Δεν έχει πολύ καιρό που ήρθε». Και του περιέγραψε πώς ήταν αυτή η γυναίκα. «Αυτή πρέπει να είναι», λέει. Την ειδοποίησε ο πνευματικός. Εκείνη μόλις τον είδε τα έχασε. «Με μάγια με βρήκες», του είπε. «Μάγος είσαι». Και τον άφησε και έφυγε πριν προλάβει να της μιλήσει. Την έχασε πάλι. Έμαθε και για μένα και ήρθε στο Καλύβι. Χτύπησε μια φορά και περίμενε. Τραβήχθηκε στην άκρη και ώσπου να ανοίξω έκανε μετάνοιες. Φορούσε κάτι παλιά ρούχα. Μου τα διηγήθηκε όλα. Είχα μερικά ξερά σίκα και του έδωσα. «Θέλει σίκα», του λέω. «Δεν έχω δόντια», μου λέει. «Κι εγώ δεν έχω», του λέω. «Εσύ πονάς?», με ρωτάει. «Εγώ πονώ». «Μέσα από τον πόνο βγαίνει η χαρά του Χριστού», μου λέει. «Θέλεις καμιά φανέλα?», το ρωτάω. «Έχω δυο», μου λέει. «Αν ζεστάνει ο καιρός θα τη δώσω τη μία». «Κοίταξε», του λέω, «μέχρι να ξεκαθαρίσεις και να συνεννοηθείς με τη γυναίκα σου, να προσέξεις την υγεία σου γιατί έχεις ευθύνη και για το παιδάκι». Τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια πίστη. Δεν ήταν ούτε 27 χρονών. Πού να είχε γνωρίσει αυτό τη μοναχική ζωή. Άγνοια τελεία είχε, αλλά είχε καλή διάθεση και ο Θεός τον βοήθησε και προχώρησε βαθιά ευαγγελικά. Γι' αυτό λέω ότι άγνοια δεν δικαιολογείται με τίποτε σήμερα. Μόνο αν είναι κανείς λειψός ή μικρό παιδί, δικαιολογείται να έχει άγνοια. Αλλά και τα μικρά παιδιά σήμερα είναι σπίρτα. Άμα θέλει κανείς, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να γνωρίσει την αλήθεια.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.